habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo arbaco ah bisha Januari ee sanadka 2025 waa 29, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad idaacaddeenna caawiya dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka dhallinyarada.
wacyigelinteedu waxay ku saabsan tahay inaanu cudurkan fayraska ah aanu yarayno oo la dagaalan ku samayno wacyigelintiisa muddo badan aan ku soo jiray, islamar ahaantaasna aanu rabno inay dadku bartaan ama ku baraarugaan goobaha caafimaadka, cusbitaalka guud ee Boosaaso oo ay leedahay xarun bilaasha oo si bilaasha dawada looga bixiyo.
waxaa kale oo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda dalka Kongo, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ergeyga gaarka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u qaabilsan Bariga Dhexe Steve Witkoff ayaa maanta oo Arbaca gaadhay Israa'iil si uu u kormeero loona xoojiyo heshiiska xabad joojinta ee Israa'iil iyo Xamaas. booqashadiisa ayaa ku soo beegmaysa xilli la isku diyaarinayo wejiga labaad ee heshiiska oo la filayo in wadahadaladiisu ay bilowdaan salaasada soo socota 16 maalmood kadib saxiixa heshiiskii hore sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha. inta uu joogo Israa'iil, Witkoff waxa uu la kulmi doonaa ra'iisul wasaare Benyamin Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga iyo weliba wasiirka arrimaha istaraatiijiga. ergeyga Trump ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu safar ku tago marinka Gaza, halkaasi oo uu kormeeri doono xaaladda amniga si loo xaqiijiyo in Xamaas aanay dib ugu soo laaban waqooyiga Gaza. ergeyga madaxweyne Donald Trump u qaabilsan Bariga Dhexe ayaa Israa'iil tegay isagoo ka soo laabtay booqasho uu shalay oo salaase ahayd uu ku tegay dalka boqortooyada Sacuudiga, halkaasi oo uu kula kulmay mas-uuliyiin sare oo uu kala hadlay qorshe lagu dejinayo heshiis siyaasadeed oo ballaaran oo ka dhexeeya dalalka Bariga Dhexe. qorshahani waxa uu diiradda saarayaa dib u dhiska Gaza iyo xoojinta dadaalada lagu xalinayo xiriirka Israa'iil iyo dalalka Carabta, iyadoo Sacuudigu uu door muhiima ku leeyahay dhexdhexaadinta geeddi-socodka nabadeed. dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa casuumad rasmi ah u diray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu si uu booqasho ugu yimaado aqalka cad 4 February. heshiiska xabad joojinta iyo horumarka wadahadalada Bariga Dhexe iyo iskaashiga amni ee labada dhinac ayaa la filayaa in diiradda lagu saari doono kulankaasi. jabhadda hubaysan ee M23 ayaa maanta oo Arbaca si buuxda ula wareegtay qaybo badan oo ka mid a magaalada Goma oo caasimad u ah gobolka bariga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. warkan ayaa waxaa xaqiijiyey wakiilka Ruwanda ee gobolka harooyinka waaweyn Vincent Karega oo u waramay wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP. jabhadda M23 ayaa la sheegay in ay sii wadi doonaan sii socoshadooda iyagoo qorsheynaya inay u dhaqaaqaan dhanka gobolka Kivuda Koonfureed, taasoo sii kordhin karta xiisadda colaadeed ee ka taagan bariga Congo. lama oga inta uu leegyahay dhulka ay ciidamada dowladda Congo weli gacanta ku sii hayaan iyo inta ay la wareegeen M23, balse warar soo baxaya ayaa sheegaya in sidoo kale gacanta ay ku dhigeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Goma kadib dagaalo qaraar oo halkaasi ka dhacay. madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi ayaa diiday inuu ka qayb galo shir sare oo maanta Arbaca ah lagu waday in uu la yeesho dhiggiisa Ruwanda Paul Kagame si ay uga wada hadlaan xiisadda ka taagan Goma. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa cadaadis saaray Kagame isaga oo ugu baaqay in uu si degdeg ah u joojiyo dagaalka. dhinaca kale, magaalada Kinshasa waxaa gilgilay bannaanbaxyo ballaaran oo ay dhigeen boqolaal qof oo ka caraysan waxa ay ku tilmaameen in beesha caalamku ay indhaha ka fiirsanayso fawdada ka taagan bariga Congo. mudaharaadayaashu waxay weerareen safaarado dhowr ah oo ay ku jiraan safaaradaha Faransiiska, Biljamka, Maraykanka, Kenya, Uganda iyo Koonfur Afrika, iyagoo dabqabadsiiyey taayiro bannaanka safaaradda Ruwanda. safaaradda Maraykanka ayaa digniin culus dirtay iyadoo muwaadiniinteeda ku nool Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ku boorisay inay si degdeg ah uga baxaan dalka, halka midowga Yurubna uu rabshadaha ka dhacay Kinshasa ku tilmaamay wax aan la aqbali karin. Raisul Wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa salaasadii shalay raacisay in iyada iyo laba ka mid ah wasiiradeeda lagu bilaabay baaritaan kadib markii mas'uul u dhashay dalka Liibiya oo maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ay doonaysay la sii daayay laguna celiyay dalkiisa. Meloni ayaa arrintani kaga dhawaaqday muuqaal ay soo dhigtay barta Facebook iyadoo ku tilmaantay baaritaanka mid leh ujeedooyin siyaasadeed. Usama Najim, madaxa booliska xabsiyada ee Liibiya, ayaa 10 maalmood ka hor lagu xiray hoteel ku yaala magaalada Torino ee dalka Talyaaniga kadib amar qabasho oo ka soo baxay maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC. Hase ahaatee, dhowr maalmood kadib, maxkamadda rafcaanka ee magaalada Roma ayaa sii deysay sababo la xiriira habraaca sharciga, waxaana isla markiiba dib loogu celiyay Liibiya isagoo raacay diyaarad ay leedahay dowladda Talyaaniga. Baarayaasha ayaa tuhunsan in ra'iisul wasaare Meloni, wasiirkeeda cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha ay gacan ka geysteen siideynta Najim. Meloni ayaa si joogto ah u dhaliisha garsoorayaasha, gaar ahaan dacwad oogaha oo ay ku eedeysay inuu si gaar ah uga soo horjeedo xukuumaddeeda. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu diri warkii caalamka oo kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Kadigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku celceliyay in Mareykanku uu u baahan yahay in maamulka jasiiradda Greenland kala wareego dalka Denmark, isaga oo hadalka u dhigay si loo helo amni caalami ah. Laakiin sida wariyaha VOA-da Henry Ridgewell uu ka soo sheegay, jasiiradda Arctic ee ku taala xeebaha Arctic-ga, dareenka caalamiga ah ayaa kiciyay rabitaanka sii kordhaya ee dad badan oo reer Greenland ah si ay u go'aansadaan mustaqbalkooda siyaasadeed. Caashe Ibrahim Aadan ayaa inoo haysa faahfaahinta.
Meeshan waxaa loo yaqaanaa gudaha cirifka adduunka. Farshaxanistaha Inuit iyo cilmi baaraha Vivid Vold waxay u tahay meel dib loogu noqdo dabeecadda oo udub dhexaad u ah aqoonsigeeda Greenland. Waxaan dareemayaa inay hadda jirto kalsooni ka badan intii hore. Qabku weligiis wuu jiray, laakiin waxaad moodaa in hadda la ogolaaday. Wax kasta oo aan sameeyo waxay ku saabsan yihiin dhulka iyo dabeecadda, ugaarsiga, cimilada iyo habka aan u fikirno. Taallada adeegihii Hannes E. der Sanka oo dultaagan caasimada New York, Greenland, waxa ay ku noolaayeen heerar kala duwan oo xukunka Daanishka ah tan iyo markii Egede uu halkan soo degay sanadkii 1721. Dowladdu hadda inta badan waa mid iskeedu madax bannaan, waxayna riixaysaa madax bannaani buuxda. Waa kan wasiirka khayraadka ee Greenland, Nacha Nathanielsen.
We need to be able to discuss amongst ourselves how will independence look like, what kind of welfare do we want, what kind of.
Waxaa loo baahan yahay in aynu ka wada tashanno sida ay madax bannaanidu u ekaan doonto, nooca daryeelka aanu doonayno, nooca dimuqraadiyadda, nooca hay-adaha ay tahay inay ilaaliyaan, nooca dastuurka. Waxaan isu rabnaa doodahaas. Greenland iskeed ma isu taagi kartaa? Kaliya 57,000 oo qof ayaa ku nool. Waa jasiirad cabirkeedu yahay 2.5 milyan oo kilomitir oo isku wareega. Denmark waxay bixisaa deeq sanadla ah oo ku dhow $800 million oo dollar oo ah kala bar dakhliga dowladda. Waxaa jira rajo ah in dareenka caalamiga ah ee hadda ee Greenland uu furo maalgashi si looga faa'iidaysto hantida macdanta ah. Garoon diyaaradeed oo cusub oo caalami ah ayaa la furay bishii November. Jasiiradda quruxda badan ayaa soo jiidatay dalxiisayaal badan. Hadda kulumaysigu waa ganacsiga ugu weyn Greenland ilaa hadda, taas oo ka dhigaysa 85% wadarta guud ee dhoofinta. Waxay si qoto dheer ugu milmeen habnololeedka reer Greenland. Jasper Jacobsen oo iskaashatooyinka lumaysi ka wada New York ayaa waxa uu sheegay in Greenland ay madax banaanaan karto. Waxaan leenahay kalluun, waxaan leenahay khayraad dabiici ah. Ameerikaanku waxay ku bixin karaan lacag badan si ay u kiraystaan qaybta waqooyi ee Greenland. Waxay u adeegsan karaan ciidamadooda. Marka waxaan heli doonaa madax banaanideenna sababtoo ah Mareykanku waxay bixin doonaan lacag badan si ay u kareystaan qaybta waqooyi ee Greenland. Koofiyadaha Make America Great Again ama koofiyada MAGA ayaa ku dhigan xafiiska Jacobson oo ay bixiyeen saaxiibada Donald Trump ka yar markii wiilka madaxweynaha Mareykanka uu booqday Greenland horaantii January. Dadka ku shaqeysta YouTube-ka ama YouTuberiska ayaa waxa ay yimaadeen kadib booqashadii Trump ka yar, iyaga oo u qaybiyay dollarka Mareykanka iyo koofiyadaha ay ku qoran yihiin halku dhaga ah Make Greenland Great Again. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyay dareenka. Waxaa ka mid ah Hannes Louis Pettersen oo ah arday 20 jir ah.
I don't want to be a part of Denmark. Why? I don't like Danish.
Ma doonayo inaan ka mid noqdo Denmark. Ma jecli Danishka. Caruur bay ka haysteen oo waa nagu maysteen. Taasi waa tixraac ah barnaamijkii 1900-aadkii ee dowladda Danishka, halkaas oo caruurta Greenland loo qaaday Denmark. Dhanka kale, sanadkii 2022 waxaa soo baxday in dhakhaatiirta Danishka ay 1960-meeyadii iyo 70-meeyadii ay ku rakibeen qalabka ka hortaga uur qaadida dumarka iyo gabdhaha asal ahaan ka soo jeeda Arctic fasax la'aan. Fadeexadahaasi waxay sii huriyeen ololihii xornimada. Taariikhda gumaysigu waxay ku dhacday juqraafi siyaasadeed oo caalami ah, taas oo Greenland gelisay xudunta dareenka adduunka. Dowladdeedu war cad bay leedahay. Not to be there waa ra'iisul wasaaraha Greenland.
Ama uqaatiyada baqda saasawya u isu ammig.
Waxaan si saxa u sheegnay in Greenland iyo annaga waa dalkan aanan doonay inaan noqonno Mareykan. Mana rabno in aan nahay Danish. Waxaan nahay Greenlanders. Waxaa jira dareen xoog leh oo sii kordhaya oo aqoonsiga Greenland ku saabsan, laakiin mustaqbalka jasiiradda iyo dadkeeda ayaa weli ah mid aan la hubin.
Aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee V O A. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in la hakiyo ku dhawaad dhammaan deeqaha horumarineed ee dibadda muddo 3 bilood ah inta dib u eegis lagu sameynayo si loo qiimeeyo waxa waafaqaya siyaasadiisa mudnaanta siinaysa arrimaha gudaha Mareykanka. Ururada gargaarka caalamiga ah iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ka digaya in go'aankan uu halis gelin doono nolosha dad badan oo aan la koobi karin oo dunida ku nool. Mareykanka ayaa ku bixiyay ku dhawaad 70 bilyan oo dollar caawinta dibadda sanad maaliyadeedkii 2023. Lacagtaas badankeeda waxaa maamula hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ee USAID. Mareykanka waa deeq bixiyaha ugu weyn ee gargaarka bini'aadantinimo ee caalamka, wuxuuna door hoggaamineed ku leeyahay ka hortagga iyo daaweynta cudurka AIDS-ka.
We found solutions. We built new and diverse coalitions.
Waxaan ka jawaabnay 84 xaaladood oo bini'aadantinimo oo ka dhacay 66 dal, annagoo gargaar nafadbaadina gaarsiinay malaayiin qof oo ay ku jiraan dadka ay saameeyeen colaadaha ba'an ee ka dhacay Gaza, Suudaan iyo Ukraine. Madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay amar dib u dhigaya dhammaan deeqaha horumarineed ee dibadda marka laga reebo gargaarka cuntada ee degdega ah si ay ula jaanqaado siyaasadiisa lagu horumarinayo Mareykanka. Amarkan ayaa joojinaya mashaariic cusub iyo lacagaha la bixin lahaa muddo 9 maalmood ah inta dib u eegis lagu sameynayo. Aqalka cad waxa uu sidoo kale sharaxay in laga bilaabo 30 shalay ay joojinayaan dhammaan deeqaha iyo amaahda federaalka, inkastoo afhayeenka aqalka cad Caroline Leavitt aanay caddaynin barnaamijyada gudaha ee arrintaasi in ay saameyn doonaan iyo in kale.
Past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors. It's a big reason we've had an inflation crisis in this country.
Afartii sano ee la soo dhaafay, waxaan aragnay maamulka Biden oo lacagta uu isticmaalaya si xad dhaaf ah. Taasi waa sababta aan ugu jirno xaaladan sicir bararka ah ee gudaha Mareykanka. Waa waajib in maamulka cusub uu hubiyo in halkii santiba uu si sax ah loo xisaabinayo meesha uu ku baxay. Aqalka cad kama jawaabin su'aalaha V O A ee ku saabsanaa barnaamijyada deeqaha dibadda ee la hakiyay iyo saameynta arrintan. hay-adaha gargaarka bini'aadantinimo ayaa dareen walaacle ka muujiyey hakinta barnaamijyada Mareykanka ee diiradda saaraya sinaanta iyo horumarinta ganacsiga iyo kuwa ugu muhiimsan ee ah daaweynta cudurka AIDS-ka oo uu Mareykanku maalgeliyo. Maamulka madaxweyne Biden wuxuu horey ugu tilmaamay barnaamijyadaasi tiir muhiim ah oo ka mid ah xiriirka Mareykanku uu la leeyahay dalalka soo koraya.
The Secretary General notes with concern the announcement of a pause in US foreign assistance.
Ogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu si dhow ula socdaa xayiraadda deeqaha Mareykanka, waxa uu u baaqayaa Mareykanku inuu tixgeliyo in wax ka beddel lagu sameeyo amarkan si loo hubiyo in adeegyada muhiimka ah ee horumarka iyo gargaarka bini'aadantinimo loo sii wado loona garsiyo bulshada nugul ee dunida dadkaasi nolol maalmeedkooda ayaa ku tiirsan deeqdan. Mashruuca ugu weyn ee hay-adda USAID ay maalgelisay sanad baaliyadeedkii 2023 waxa uu ahaa mid ay ku baxday lacag gaadhaysa $14 billion oo taageero aan military ahayn oo la siiyey Ukraine. Ururada xuquuqda aadamuhu waxay sheegeen inay taageersan yihiin isla xisaabtanka deeqaha Mareykanka balse aanay raalli ka ahayn hakinta gargaarka inta dib u eegistu socoto.
If you want to review all of the assistance, start your review. Be crystal clear on what you're looking at.
Haddii aad rabto inaad dib u eegis ku samayso deeqaha, samee, laakiin ha joojinin gargaarka muhiimka ah ee nafaha badbaadinaya inta aad dib u eegistaada wado. Falanqeeyayaasha arrimaha caalamiga ah ayaa walaac ka muujiyey saameynta degdega ah ee uu amarkani ku yeelan karo deeqaha Mareykanka. Walaaca ugu weyn waxa uu yahay saameynta degdega ah ee amarkani ku yeelan karo deeqaha bini'aadantinimo. Waa inaan xasuusnaanaa in deeqaha Mareykanka ay ka mid yihiin mashruucyo muhiim ah sida tallaalka caruurta ee laga hortago cudurrada faafa. Marka laga hadlayo arrimaha caafimaadka guud ee caalamka, mowqifka madaxweyne Trump waa mid cad. Bishii ugu horreysay ee uu xafiiska uu la wareegay waxa uu ku dhawaaqay in Mareykanku uu gabi ahaanba ka baxay Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO, isaga oo ku doodaya in Mareykanka laga faa'iidaysto maadaama uu yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee hay-addaasi WHO. Go'aankan oo kale waxa uu horey u qaatay xilligii uu xilka hayay intii u dhaxaysay 2017 ilaa iyo 2021.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii dhallinyarada waxaa inoo haya Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada maanta oo xilligan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda V O A. barnaamijka maanta waxa uu ku saabsan yahay wacyigelinta xanuunka HIV/AIDS. dadka la nool xanuunkaasi ayaa sameystay dalad ay ku mideysan yihiin, waxayna sheegeen inay xoojin doonaan wacyigelinta xanuunkaasi, kuwaas oo ka shaqayn doona goobaha waxbarashada iyo meelaha ay dhallinyarada isugu yimaadaan magaalada Boosaaso si looga hortago faafitaanka iyo takoorka xanuunkaasi. barnaamijka waxaa igala qaybgali doona Cali Muuse Maxamed oo ka mid ah guddiga dalada daryeel network, iyo weliba Ruqiyo Jibriil Aadan oo ka mid ah dadka u ololeeya kahortagista xanuunkaasi.
wacyigelinteedu waxay ku saabsan tahay inaanu cudurkan fayraska aanu yareyno oo la dagaalan ku sameyno wacyigelintiisa muddo badan aan ku soo jiray, isla mar ahaantaasna aanu rabno inay dadku bartaan ama ku baraarugaan goobaha caafimaadka cusbitaalka guud ee Boosaaso oo ay leedahay xarun bilaash ah oo si bilaash ah dawada looga bixiyo, si bilaashna dadka looga daweeyo, counselingina loo sameeyo la talina. Waxa jira tiim waxaan ay ku shaqeeyay wacyigelinta si volunteer ah. Waxaan u qaybsanahay Puntland oo dhan, gobolada Puntland oo dhan baan ka hawlgalaa, 130 qof baanu ku shaqeynaa hawsha iyada ah inaan la dagaalano HIV AIDS sidii loo yareyn lahaa.
Bal wacyigelintina xagee ka sameysaan marka oo dadka aad ugu tagtaan?
Goobaha aanu wacyigelinta ka sameyno waxaa ka mid ah xarumaha caafimaadka, hooyada iyo dhallaanka, MCJ-da, xarunta dhalmada, barakacayaasha, saldhigyada, xabsiyada, dekedaha, ayla boodka, kaanoka dhiibiyada ah oo ay dadka barakacayaashu ku nool yihiin. Maqaaxiyaha dhallinyarada, jaamacadaha laftigooda, waxaanu ku codsanayn jaamacadaha Booqano sida Bariga Afrika, Boosaaso, waxaan jecelnahay waa la kulanay Boosaaso waa tagnay.
Way dadka markaa u tagtaan falcelin noocee baa ka heshaan?
Dadku waxa weeyaan qolo waxa jirta la yaabta oo cudurkiiba ka safeysa warnayatagana waxaa ma qabne maxaa ku hadlaysa iyo qolo dheysa wallaahi xudurka waa jira inaa isbaaraan jecle xaggee aada qofka si sirtiisa aan u qarino iyo xogtiisa waxaanu siinaa telefoonadayadana soo wacabaan dhana xarunta in geynayna laysku baaro oo bilaashka fisitiyada ka furan Puntland khaasatan cusbitaalka guud ee Boosaaso halkaas ayaan qofka ku ballaminaa.
Marka iskuulada tagtaan ama goobaha dhalinyarada ay ku badan yihiin oo kale marka tagtaan xanuunka maxaa uga sheegtaan siyaabaha lagu kala qaado sida looga hortagi karo?
Haa, waa sax. Dadka waxaa jira dad jahilka ah ama la yaabanba cudurka iyo qayb fahansan oo isdhaafisa oo aan jeclayn ba in laga hadlo maxaa ka hadlaysaa ku dhahaya. Laakiin waxaanu u sheegnaa inuu cudurka aanu khatar yahay soo badanayo sidii loola dagaalamay fayraska xilli hore qofku isu ogaan lahaa caafimaadkiisa. Waxaanu ka dhiirigelinaa in lagu qaadi karo galmoodka ugu badan sida la isugu gudbo galmoodka ugu badan waxaa ku xiga qalabadaha yararka sakiimaha irbadaha ama dhiig badbaadsanayn oo qofka lagu shubo ama hooyo dhalmadeeda qalabkeed uusan seefahayn oo hagaagsanayn iyaduna laftigeeda waxbay gudbin ka dhaa. Waxyaalahaas oo dhan baanu khatartooda uga sheekeynaa. Ma hadda waxaa jirta Puntland kusoo badanaysa ilka saarista laftigeeda waxaanu geynaa wacyigelin aanu dhaano dadka ha la baaro qalabkan ha la jeermiska ha laga dilo si aanu fayraskaasi ugu gudbin qofka.
Waxaa ka mid tahay haweenka sida aadka u ololeeya isla markaana xaruntan qayb ka ah, sidee haweenka ugu dhiirigelisaan ka hortagista xanuunkan? Haddii jiraan kuwa la nool oo aad ii sheegtay inaad guryaha daawo lagu geeyo, maxay dadkaasi ka cabsanayaan?
Tiimka wuxuu ku shaqeeyaa 4 nooc ku shaqeeyaa. Qolo waxa weeye outreach, waxay aadaa meelaha fogfog oo banaanka ay u baxdaa. Baaritaan way ka soo sameeyaan, wacyigelin way ku soo sameeyaan. Qolona waxa la CMW waa case management, waxay u tagaan dadka gabanaya oo aan dawadooda diyaar u ahayn xarunta tagaan oo qaataan. Qolooyinkaas ayaa waxa loo fududeeyaa in loogu geeyo meeshu ka shaqeeyo ama meesha uu degan yahay.
Sanadkan 2025 baa la galay oo lagu jiraa marka daawada sida u helaan dadka xanuunka nool?
Dawada waxa weeye xilli hore ba VCT Puntland laga furay system dawli ah oo dawada mudane Sayid Cabdullaahi Deeni mas'uulka ka yahay baa wuxuu u diyaariyay dadka HIV-ga la nool inay helaan dawo bilaash ah oo xilli kasta helhelayo saacad kasta xarunta u furantahay iyo baaritaan bilaasha. Dawada wax dhibi kama jiro, dhaqaatiir iyo nursing u qalabaysan oo sirtooda dadka u xafidaya ayay leedahay.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, intaad ku guda jideen wacyigelintan dadka ma jiraa caqabado aad kala kulanteen?
Waxa weeye intan hawsha anagu wadnay waxyaalo badan oo dhibaato ah way jirtaa. Dadka takoore baa jira ku dhahaya cudurka adigaaba la noolba maba jiraba ma Itoobiyaan baa anugu ahay, waxyaalo kale baa la fiiriyaa. Laakiin waa cudur jira oo dalka ka jira, haddana aanu ka cabsi qabno inuu sii fido maadaama uu takoor ku badanayo. Qofka la nool iyo qofka aan la nool waxaan xiriirinaa inay isla shaqeyn karaan si together oo hawshaas HIV-ga sidii loo yareyn lahaa.
Waxaan u wacan doonaa ama la hadli doonaa gudoomiyaha dalada daryeel dadka la nool xanuunka Puntland ee dadka la nool xanuunka HIV oo aan xafiiskiisa aan hadda idinkala soo hadleyno. Soo dhow magacaaga?
Corporal Cali Yusuf Maxamed.
Hay Cali, maalin horena waa wada hadalnay sidaan oo kale, laakiin hadda barnaamij gaar ah weeye. Maxaa uga sheegi lahayd dadka waliba dhalinyarada ah ee inta badan la yiraahdo xanuunka waa la nool yihiin laakiin waa ay qarsadaan iyo sida ay uga hortagi karaan?
Xanuunkan waa laga ka hortag buu leeyahay, ka daba tag ma laha. Waxa fiican sideeda ka hortag markaan yiraahdo inay isbaaraan dhalinyarada ama aroosarow ama adeerka leeyahay gabadha ama wiilka inay isbaaraan intay aroos ka hor. Midda labaad waxaan leeyahay lamaanaha waa inay isku ekaadaan iyagoo isdhaafin, waa inay isku ekaadaan. Macnaha ninku xaaskiisa uu ku ekaado, gabadhuna ninkeeda ku ekaato, wax gogoldhaaf uusan dhicin. Wiilashana waxaan leeyahay gabdhaha is aroosanayo isbaara imaada cusaalka imaada cusaalaa imaada garow ka furan yahay, gaalkacyu ka furan yahay, qarnuu ka furan yahay, boosu ka furan yahay, waa inaad tirsaa imsaajyada. Anigu waxaan u baaqayaa dhammaan dadka h i v la nool dhammaan waxaan leeyahay garowga joog, gaalkacyu joog, boosu joog, inaad ku dadaashaan dadka si aad uga wacyigelin lahaydeen h i v aidiska, idigoo bulshada dhallinyarada dhammaan is baraarujinaya. Aniguna sidoo kale kormeer waxaan u ahay bulshadii la nooleed xanuunka, ninba suu u shaqaynaayo anaga shaqada iyadii hore u shaqayn jiray ma joojin, waa wadnaa, mana joojin doono wacyigelinta h i v-ga, ma joojin doono, wadayna waa ka duwanaan doonaa. Haddaan madax bannaani ku dhawaaqnay waa ka duwanaan doonaa, oo waxaan bilaabmaysaa hawl degdega oo degdeg ah oo adarkeedahay waxqabadkeedu muuqdo oo bulshadii adarkeeda aan soo jiidano oo uu dhammaado, takoorka u dhamma, takoorka waa dhammaanaya. Mar haddaanu dalad qaadanay takoorka waa dhammaanaya, bulshada waa soo jideynaa, qaar baan ka shaqaalaysiinaynaa, quyna tukor ayaan shaqaalaysiinaynaa.
Ma jiraan dhalinyaro xanuunka la nool oo shaqeeya oo hadday jiraan caqabada la kulma?
Waa jiraan, laakiin way qarsanayaan kulli oo haddana kulli ma soo baxna. Anigu waxaan jecel lahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka, waxaan jecel lahay in sharci laga soo saaro takoorka, waajiba sharci waajiba oo macnaha lakiin dabagal lagu sameeyo, qofkii lagu soo cadeeyo sharciga loogu soo gaasho.
Puntland ama magaalada Boosaaso aan joogno ma jiraan dhalinyaro shaqada looga eriyo wiilal iyo gabdho in xanuunkaasi la nool yihiin? Mase jiraan dhalinyaro kale oo goobaha waxbarashada iskuulka ama jaamacadaha saasoo kale iyagana looga eriyey?
Dadka shaqada laga eriyana ka mid ahaa 2008 baa laga eriyey shaqada, anigoo ahaa dirka leeyahay warshad ciidan ahaa, tababare ahaa, sagaal dahaana laga joojiyey shaqada. Hadda ka bacdi dad badan oo laga joojiyey shaqadana waa jiraan, laakiin taas kumaba talagelin ba in la yiraahdo cali shaqadii ku noqdo ma la yeelayo malaynaya.
Waxaa jira hooyooyin xanuunka la nool oo haddana ilmahoodii iskuul aadayaan, sidoo kale ay jiraan inay ilmo u dhalanayaan oo kale, bal arrintaa ka waran.
Maasha allah, horta waxaa jirtaa hooyooyinku iyaga cabsanaya, laakiin Puntland iyo sistamkeeda dowliga ma jiro cid iskuul laga cayrinaya, laakiin waxaa jirta hooyadiiba cabsanaysa. Dadka h i v iyo aids markay maqan iyaga cabsi ku jirtaa, waxaa jira ma qofku istakooro iyo ma dadku takooro, ilmihii qaybba iskuul u dhigtaan qaybna ayaa kala cabsada in la dhaho hooyada aids qabta aabeheeda qaba, wax noocaas iyagu isku sameeyeen baa jirta. Laakiin waxaa jirta dad dawadii la siiyey oo uur lahaa oo hadda ciyaaradooda ay negative yihiin, dawadiina ay shaqaysay, ilmihiina uu noqday ilma negative markii hooyadii iyo aabihii si fiican dawadii u qaateen. Waxaa jira dad iyagu positive, gabar positive oo wiilka u negative yahay, waxaa la kala duwanaansho, ayagana counseling baa loo sameeyaa oo la leeyahay kondhom isticmaala, xaalkiinu saasuu noqonayaa, lama kala dirayo, waa xaq umalihid inaad guriga reerka isku dirtid caafimaad ahaan oo aad tiradid waa kala tegi kartaan, sharci kala diraya ma jiro. Laakiin waxaa leeyahay ka hortag sameeya, prevent baa jira, waxyaalaha noocaasa.
Gabagabada barnaamijkan soo gaara madasha dhalinyarada idaacadda v o a, dad badan baana dhegaysanaya, xanuunkan sida looga hortago, xanuunkan sida looga hortago, sida lagu kala qaado iyo caqabadaha looga gudbi karo, inoo sharax.
Xanuunkani ma laha kadabatag, ma laha kadabatagiisu waa daawo kaliin kale yiraahdo ku noolow ku noolow maadugba oo intaad ka hortagto, waxaad ka hortagiisu waa baaritaan, inaad isbaarto ishubiso wey ka hortagiisu.
Dad badan waxaa jira qaba xanuunkan marka laga helo ama looga sheekeeyo inay aaminsan yihiin inay dhimanayaan oo kale, maxaa uga sheegi leen?
Waxaan leeyahay qofka laga helo ma dhimanaysid intaad u dhammaato maaha, waayo daawadaada inaad qaadato la talina hesho waa sharci, dadka la tashato oo jooga meesha dhakhtarka jooga la tasho, daawadan meeqa bilood cunayaa, meeqa sana cunayaa, meeqa xaaladda siga waran aad la tashato. Laakiin haddaad daawadaada cunto intaad doontaa noolaan kartaa, haddaad daawadii disho aad goyso dee waxaad noloshaada waa muddo kooban weeyaan, waa tagtay nabadii baa tahay. Marka waxaan leeyahay bulshada daawadiina cuna, waxaan leeyahay hadalay ku dadaala ilaaliya teemkaa cuni jiday, teemkii habedelin, waqtigaa cunaysa habedelin, waqtigii aad cuni jiday baad ku ekaanaysa. قدر كل واحد وحنا له بلدان دمان بلشتدا جاي بيه وحنا له مال كستا كله جوكتان سلطة ليه وذجركينا وذجركنا تاجرة وذجرك تاجرة سلجرك تاجرة وسلام عليكم
فرينت وجودن بس هواي كودر لاد محيط رجع وصلنا قندنا
قبله إلي كودران حارون بدبات سن وعافي ما هذا سير عسبتال كجود وكل باصاص أم عسبت مروح على بي إم سي تي له بي إم سي تي وحويه هو يقول له ويلم هذا أنا قدين عذرك والله بدبادين أيه أنت بدن جوجل دافكنا وحيرة جوجل دافكا وحيالها بربرين كا أودن دي أنت إسلامك ما ببنايبا عذر كان وحيد كي ماذا قال موتك لبك استو إسقور سنة وحيد ديار وطاينة وسارة عثماتكو حرمها في سيتي يدا كفران بطنان أما الصوماليا إن إسكباران تتكاسي وهي بارتان كاغا حلو رئيس وغاتو وهذه وعثماتك وغادي
هيا قدومي دلني يرادم حا أوران لهد ويلشي يرقبا
ويلشي يرقبا دماء ويلشي يريك هذا يراد أسفلك أنا أسكر ربروسنا تكنا وضع روسنا وعاوكاو السنة دماء تينا إسبارتان كي ألا كوكور سنة إسبارو أسكهو بيسو كبدا كبدا وحاو السنة يولا شيء جعلا هنا إسكهو بيسو ويلك كور سنة إسكهو بيسو إسكبارتو دماء وحالي يا صاحبنا نقول تلسون إسبارا كي إسبارو حنوك على قهلو سيدي تحي وقال دولا هذا dadka dirkale dadka bulshada ku soo birtay kale to oo ka horay xanuun ku sameeyay meel ku meel dhimasho ma jirto tartiib malakamood ba ku dili kara laakiin xanuun kan kuma dilayo haddintan dirka hadal aad isku dilin marka waxa la yahay dhamaan hal dhamaan isu wada daawada ogaada
guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan idin kaga imaanayay magaalada Boosaaso waxaan idin la socodsiinaya anigoo ah Yuusuf Maxamed Yuusuf inta barnaamijka la mid ah ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
awisiin wanaagsan dhigistayaal meel kasta oo joogtaan halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA rabshadaha ka socda bariga jamhuuriyadda dimuqraatiga ee Congo ayaa qoysas badan ku qasbay inay ka cararaan guryahooda iyada oo qaar badan oo ka mid ah ay magangelyo u raadsadeen meelo ay ka mid yihiin dalalka deriska ah ee Rwanda oo kale iyada oo dhibaatada bini'aadamnimona ay sii xumaynayso madaxda bariga Afrika waxay ku baaqayaan in si degdeg ah wax looga qabto sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa gobolka Saalim Solomon ayaa warbixintan ku saabsan saameynta colaadu ku leedahay dadka rayidka ah inoo diyaarisay waxaa soo jeedinaysa Sahra Cidla Nuur.
Dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa guud ahaan magaalada Goma oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Dadkii magaaladaasi ku noolaa oo jahawareersanina waxay baadi goobayaan goobo ay gabaadsadaan oo badbaado ah. Magaalada Goma iyo gobollada kale ee ku hareereysan waxay dhawaanaha noqdeen xudunta dagaalka u dhexeeya ciidamada Kongoliiska iyo jabhada ay Rwanda taageerayso ee lagu magacaabo M23. Inkastoo xukuumadda Kigali ay dafirtay eedeymahaasi loo jeedinayo ee sheegaya inay taageero military siinayso jabhadaha la dagaalamaya ciidamada Congo. Dagaalka iyo qalalaasaha sii kordhaya ayaa keenay inay kumanaan qof guryahoodii ka barakacaan waxaana haatan bilowday dadaalo diblomaasiyadeed oo hormuud ka yahay ururka ay ku bahoobeen wadamada bariga Afrika oo haatan gudoomiye ka yahay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto
and we are all in agreement that now more than ever it is an existential issue not just for the people of Eastern DRC but for this region
waxaan dhamaanteen ku heshiinay in hadda in ka badan sidii hore ay xaaladu tahay mid aan indhaha laga qarsan karin ma ahan dadka bariga DRC oo kaliya laakiin gobolkan xaaladda bariga DRC ayaa hadda inooga baahan in si wada jir ah diirada loo saaro
dagaalkan baaxad leh ayaa ka socda bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo oo loo soo gaabiyo DRC halkaas oo in ka badan 120 milishiyaad iyo kooxo hubaysan ay ku dagaalamayaan waxana la isku hayaa gacan ku haynta dhulka qaniga ku ah macdanaha ee dalkaasi ka tirsan Lamu Biondo waa mid ka mid ah dadka barakacay ee guryahoodii ka qaxay waxaanu ka waramayaa duruftooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin haatan
kwa sababu si populasyon si wakimbisi tunateseka
waxaan wajahaynaa dhibaatooyin badan waxaan doonaynaa inaan dib ugu noqono guryahayagii waxaan doonaynaa nabadgelyo
haweene kale oo iyana ka mid ah dadka ay dagaaladu barakaciyeen oo haatan ku nool mid ka mid ah xiriyaha ugu waaweyn ee barakacayaasha oo ku taala agagaarka Lama ayaa sheegtay in dad rayidihii ay ku waxyeeloobeen xabada isla markaasina ay iyagu qaxayaan iyagu aan waxba faraha ku sidan. Waxay tiri, ma haysano waxaanu siina caruurtii yaryareyd ee aanu la soo cararnay. Waxaanu qaxaynaa annaga oo aan waxba sidan. Ilaahay gacantiisa ayay wax walbaaba ku jiraan. Waxa kaliya ee aanu annagu awoodna waa inaanu cararno oo kaliya. Hay'adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in ka badan 5 milyan iyo bar qof ay ku dhex barakaceen dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Inta badan dadkaasina ay u barakaceen waqooyiga gobolka Kivu. Hay'adaha samafalku waxay ka digayaan in xaaladu ay si degdeg ah uga sii darayso. Gaarsiinta gargaarkana waxaa carqaladeeyay wadooyinka xiran iyo rabshadaha sii kordhaya, taasi oo keentay in dad badan ay waayaan baahiyihii aasaasiga ahaa, sida uu sheegay agaasimaha hay'adda Save the Children ee dalkaasi Greg Ram.
This insurgent fighting has killed children. Children have been caught up in it. Killed through explosions.
Dagaalkan oo ka sii daraya waxa ku dhintay caruur. Caruur ayaa lagu qabtay, kuwa kalena qaraxyo ayaa lagu dilay. Intaa waxaa dheer, 200 oo kun oo caruur ah ayaa ka barakacay guriyaha ay ku noolaayeen. Qaarkoodna waxa ay barakaceen mar labaad iyo mar saddexaad.
Hay'adaha samafalku waxay sidoo kale sheegeen in baahiyaha jira ay aad uga badan yihiin gargaarka la heli karo. Dadka barakacayaashuna waxay la kulmayaan dhibaatooyin baaxad leh sida caruurta, haweenka iyo gabdhaha yaryar oo la kulmaya kufsi iyo xadgudubyo bini'aadaminimada ka dhana, sida uu sheegay Mr. Ram.
Sexual violence against women, girls, children is a serious problem. Rape is a weapon of war.
Xadgudubyo galmo ayaa loo geystay haweenka, hablo yaryar iyo caruurba, taasina waa dhibaato aad u daran. Kufsigu waa hub la adeegsado xilliga dagaalka. Dadka soo barakacay ee ku jira xeryaha la dejiyey waxay ku sugan yihiin xaalad aan ammaan ahayn oo cabsi badan. Tirada dadka aad bay u badan tahay. Haddii aad qaarkood caawiso oo hay'adaha samafalku ay wax gaarsiiyaan, waxaa jira inta kale ee tirada badnayd oo aan helaynin wax kaalmo ah xilli ay maanta aad ugu baahan yihiin.
Inkastoo mas-uuliyiinta hay'adaha qaramada midoobay iyo madaxda wadamada bariga Afrikaba ay ku baaqeen xabad joojin, haddana rabshadaha ayaa weli sii socda, taasi oo saameyn ku yeelatay malaayiin qof oo rayida.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cidla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Ciidamada Israa'iil ayaa gudaha u galay dalka Suuriya maalintii xukunka Bashar al-Assad uu dhacay bishii December, waxayna weli ku sugan yihiin deegaanada ku xeeran buuraha Golan ee la haysto. Digmooyinka magaalooyinka iyo caasimadaha ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada Israa'iil in ka badan hal bil, waxaana dadka deegaanka ay hadda ka cabsi qabaan in ciidamada Israa'iil ay iska sii joogaan. Yaan Bochat ayaa ka soo warantay magaalada Al-Bacth oo ku taala deegaan ka tirsan Suuriya oo xuduud la leh buuraha Joolaan. Xashe Ibrahim Aadan ayaa inoo haysa faahfaahinta.
Caruurtu waxay joojiyeen inay ku ciyaaraan beertan lagu madadaashado ee ku taala Al-Bacth oo ah caasimadda gobolka Al-Quneitra ee dalka Suuriya oo xuduud la leh buuraha Golan Heights oo ah gobolka Suuriya oo ay Israa'iil qabsatay muddo ka badan nus qarni ka hor. Isla maalintii bisha December ee uu burburay nidaamka Bashar al-Assad ayay ciidamada Israa'iil gudaha u galeen magaalada. Maanta, taangiga Merkava waxa uu dhowr boqol oo kiilomitir u jiraa aaggan. Ciidamada Israa'iil ayaa la wareegay gacan ku haynta aagga loo asteeyay in uu noqdo aag difaac ah oo ka tirsan dhulka Suuriya, kaas oo lagu aasaasay 1947-kii cudud ciidan oo soo afjaray dagaalkii u dhexeeyay labada dal. Taangiyada, askarta, kontroolada ciidamada iyo fariisimaha ayaa hadda waxay qabsadeen aaggan oo si rasmi ah u hoostaga qaramada midoobay. Bilaal Suleymaan waxa uu madax ka yahay golaha degmada Al-Bacth.
Hal ka madinta Al-Bacth bil waqt ar-raahin la'am yasiir ma fi had
ma jiraan wax ka celinaya Israa'iiliyiinta inay soo galaan magaalada. Waxa ay jabinayaan heshiisadii 1947-kii. Taangiyadooduna xitaa waxay gaareen dhismihii dawladda hoose. Suleymaan waxa uu sharaxay in badi tuulooyinka ku xeeran Al-Bacth ay qabsadeen ciidamada Israa'iil 8-dii December. Waxay bilaabeen in ay guryaha iyo dhismayaasha dadweynaha ka baaraan hub. إسرائيل وحاي شكتي إن قبص شدو أي تهي مد كميل غاراح بالسدد كدقانكا أي كعب سيقبا إن أي سنتاسدعين غار بدن أو كميدا هددكا كنولاه آجن أي أسلاحان كسوبرك عبوره غولان أي قبصتي إسرائيل إنتي لغو قد جريه دقالكي لحد مالمود سندكي كوني سقال بقل لحدن يتضبدي إيطان إيو مركي لقبصدي وحا كميدا سيوان أو آه معلمات شقادة كفريستي أو ديدي إن مقعيدة أو بوحل الشيغو
أنا هاي اعتقادي يعني هاي وجهة نظري إنه إنه
أمام علينا يو إن أخرنتاني إكو صابسنت هاي هوبك أو كلية وحاجرة أجيدة كوين أو مستقبل كفوق أو أيكو عياريان وحي ربان إنه نول بضان قبصدان بوراها قولن أو له خيرات بضان أو بيئة إيو عروه بعرمين وانا وحا أي وحن قلتاقيان إن أي شيكتان كو اسكو دايي إن أي كردي ديان قبص الشده أي شيكي إن عيدمدا إسرائيل أي كاقي جوابين ربشدو وغيران حلقف أي لتوكتي قار بضانا وحا أي شيكيان إن لقراعي أما بالحري VOA أي حرير لسميسي سراكيش عيدمدا الدفاع إسرائيل سي أي وغاها دلان إذا ما حلو جيدي بلسي ما يسنهلين جواب دق دقا محمد فياد او اه قرين اكو سوغان الباث ايا شاقي ان اي حرين او اي ويرارين اسكرت اسرائيل حل او بوقان اي تولا او دوويد اساقا اي وري فرنسيسا لور تضبات كهور
ضربني مساكني ايك وحط مساك البارودة تبا وضربني ونزاني البارودة
وحايقو قراعين قري ان دها ايا الله ايقا حري او قعمها ايا الله ايقا حري ما اوودين انا نسكا عبيو وحايقو العليين oo u sheegay dadka rayidka ah in la soo deyn doono dhawaan xariga ayaa ka dhacay caruurta hortooda iyo dad kale oo shacab ah dawladda Israa'il ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in ay sii wado waxa uu ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ugu yeeray goob difaac oo ku meel gaar ah waxaana ay sheegtay in ciidamadeeda ay ku sii hayn doonto Suuriya ilaa laga dhisayo dawlad cusub dawladda ku meel gaarka ah ee Suuriya waxay doonaysaa in ciidamada Israa'il la saaro baqooda waxa ka dhawaajiyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo isna ku baaqay in Israa'il ay ka baxdo
aad ayuu ma santay Aashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiin si halka kala socoteen waalanta af Soomaaliga ee VOA go'aanka madaxweyne Donald Trump ee joojinta dhalashada la siin jiray ilmaha ku dhaxdhasha Mareykanka uu ku joojiyay ayaa keenay dood sharciyeed iyo mid siyaasadeed oo ku aadan awoodda fulinta iyo wax ka beddelka qodobka 14aad kaasoo damaanad qaadaya in qof kasta oo ku dhasha ciidda Mareykanka uu yahay muwaadin arrinkaasoo ah mabda udub dhaxaad u ahaa xuquuqda madaniga ah ee tan iyo markii la ansixiyay sharcigan 1886kii wariyaha VOA ee arrimaha socdaalka Aline Barros ayaa warbixintan diyaarisay سهراء عبد أحمد أيا إنوسو جيدي نيسا
دستور كم مرايكنكا أو لسمية دبايا قادي قرنجي سديد يطبناد أيا وحبادان أو كامي دقو آن قادة شديسة كسا ليسان سعدالكي جنسية دها وغتاقي كونغرايسكا بل سمد حوين دونالد ترامب أيا سيحي حي أمر فلونيت سو أبجاري يدل الشادة لسينجري المها كود لشيقو دها دل كان مرايكنكا
We're the only country in the world that does this with birthright as you know and it's just absolutely ridiculous
waxaan lahayd dalka kaliye ee adduunka ku sameeya arintan xuquuqda dhalashada waana wax lagu qoslo kaliya waxaan u maleynayaa inaan haysano sababo aad u wanaagsan dad gaar ahna waxay rabeen inay tan sameeyaan 10 sano
dadka dhaleeceeya amarka fulin ee Trump ayaa sheegay in wax ka bedelka qodobka 14aad uu yahay tiirka xuquuqda madaniga ah oo uusan bixin karin qaadi karin madaxweynaha Mareykanka Tuyad Donk oo iyadu ah sharciyaqaan xagga socdaalka ah khabiir dhanka sharciyada siyaasadda Mareykanka iyo Aasiyaanka ayaa waxa ay tiri
originally it was to ensure that black slaves were able to get citizenship and this is enshrined in Dred Scott
asal ahaan waxay ahayd in la hubiyo in dadka la adoonsan jiray ee madawga ahaa ay awoodeen inay helaan jinsiyadan tanina waxa ay ku cadahay keeska Dred Scott oo wax ka bedelka dastuurka ma dhici karo xuquuqda dastuuri ahna ma qaadi karo madaxweynaha waxa kaliya oo qaadi karo wax ka bedel ku sameyn karo kongreska sidaas daraadeed amarkan fulineed waa mid sharci darro ah si kastaba ha ahaatee taageerayaasha amarka fulinta ayaa ku doodaya inay lagama maarmaan tahay in la soo celiyo cadaaladda iyo nidaamkii socdaalka dalkan Mareykanka sida uu qabo xubin ka mid ah Kongreska jamhuurina ah laga soo doorto gobolka Texas lana yiraahdo Brian Babin
President Trump has made it clear that restoring fairness to our immigration system
and defending the true intent of the 14th Amendment are central to his vision of making America great again.
Madaxweyne Trump waxa uu cadeeyay in dib u soo celinta cadaalada nidaamka iyaga socdaalka iyo difaacidda ujeeddada dhabta ah ee wax ka beddelka qodobka 14aad ee dastuurka ay udub dhaxaad u yihiin aragtidiisa inuu mar kale Mareykanka ka dhigo dal macna leh.
Amarka fulinta ayaa wajahaya caqabado sharci oo muhiim ah iyadoo dacwado badan ay horay u socdeen. Qareenada guud ee dimuqraadiga ah ee ka kala socda 22 gobol ee dalkan Mareykanka ayaa gudbiyay dacwad ayaga oo ku doodaya in amarkan uu jabinayo wax ka beddelka qodobka 14aad. Tuyet Dong ayaa mar kale waxa ay tiri:
The Supreme Court reaffirmed it in a case where a lot of Chinese immigrants' citizenship was disputed.
Maxkamadda sare waxa ay dib u xaqiijisay kiiska in badan oo ka mid ah muhaajiriinta Shiinaha ee lagu muransan yahay. Maxkamaddu waxa ay sidoo kale ta xaqiijisay in wax ka beddelka qodobka 14aad aad loogu dabaqay dadka Shiineyska ah oo awooda inay helaan dhalashada. Garsoore heer federaal oo ku sugan magaalada Seattle ayaa si ku meel gaar u joojiyay amarka dhalashada isagu in uu meel maro haddii kiiskan uu gaaro maxkamadda sarena natiijadu waxa ay qaabeyn kartaa fahamka qaran ee jinsiyadda Mareykanka sidii uu horay u ahaan jiray ama ay u arki jireen. Haddii amarkan loo ogolaado in uu horay u socdo, madaxweyne Trump uu soo jeediyay saameynta ugu dhaqsaha badan waxa ay noqon doontaa dhallaanka cusub iyo kuwa aan weli qaadan shahaadada dhalasho ee lambarka bulshada dhexdeeda.
Aad ayuu maasantahay Saare Cabdiraxmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Cabdulcasiis Barrow.
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ku yaala geeska Afrika ee ku wanaagsan dhulbeereedka iyo wax soo saarka dalagga, laakiin sanadihii ugu dambeeyey waxaa aad u yaraa dhallinyarada in ay ku baraarugaan in tacabka beeraha ay u jihaystaan. Taa beddelkeeda waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo dhinaca shaqo la'aanta ah oo ay ka cabanayeen dhallinyarada waxbaratay ee ku nool qeybaha kala duwan ee dalka, gaar ahaan magaalada Muqdishoba haa ugu sii badnaatee. Haddaba xilligan markii beer la soo hadal qaado Soomaaliya iyo tacabkeeda, dadku waxay u kala jeheysan yihiin laba dhinac, gaar ahaan bulshada dhallinyarada ah. Qaar waxay aaminsan yihiin in Soomaaliya ay ku wanaagsan tahay tacabka beeraha, laakiin xilligan la jooga ay adag tahay in la soo saaro wax fiican oo dalaba dalaga marka la eego isbedelada cimilada ku dhacay iyo xaaladaha amni iyo duruufaha dalka ka jira. Laakiin dhallinyaro kale ayaa u aragta fursadahaasi in ay weli bannaan yihiin oo aysan ahayn xaddiga quusta in halkaasi ay dhallinyaradu gaarsiiyaan. Haddaba doodeenna gaaban ayaan arrimahaas ku eegaya. Waxaa igala qayb galaya Xuseen Cismaan oo ka mid ah da'yarta waxbaratay ee Muqdisho ku nool, iyo Cawl Saciid oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah, sidoo kalena ka mid ah dhallinyarada waayadii ugu dambeysay aad uga hadlayay waxyaabaha dhallinyarada ay u baahan yihiin iyo shaqaabuurka. Dooda ku aadan in tacabka beeraha la aadi karo Cawl Saciid ayaa qaba, isaga ayaan ku hormaraya. Cawl, marka la eego Soomaaliya iyo beeraha iyo tacabka xilligan, haddii dhalinyaro fara badan halkaas u jeestaan, shaqo la-aanta taagan wax badan ma ka qaban kartaa arrinta?
Aad baad umaadsantaa Barrow, adigii bahda v o a. Markii laga hadlayo beeraha iyo ahmiyadda ay u leeyihiin iyo shaqo la-aanta booska ee Soomaaliya hadda ay ka joogto, gaar ahaan dhallinyaradu ay ka cabanayaan shaqo la-aanta, runtii waa caqabad taagan. Waxaan aaminsanahay beeraha waa waxa ugu muhiimsan ee maxaa la yiraahdaa hadda la heli karo, iyadoo aan dhibaato badan loo marin. Dhallinyaradu ay beeran karaan, ay heli karaan, maadaama dalkeenu uu hodan ku yahay wax soo saarka beeraha oo aan haysano ciid nafaqeysan iyo carro dabiici ah, iyo aan heli karno wax walbo aasaasiyaad u ah beerashada. Marka in beerashada la aado maanta, waxaa hortaagan isleeyahay dhallinyaradii oo aan haysanin wacyi iyo wacyi ku filan oo ah dhinacaas beeraha in laga hodmi karo ama wax soo saar laga heli karo. Taa beddelkeeda inay dhallinyaradu ku mashquulsan yihiin siyaasad iyo waxyaabo kale oo maxaa la yiraahdaa aan sidaa muhiim u ahayn.
Xuseen Cismaan, adiga waxaad ka mid tahay dhallinyarada dhulka beeraleyda ah ka yimid. Marka aad fiiriso dooda Cawl, maxay kula muuqataa? Ma la joogaa xilliga dhallinyaradu ay tacabkii beeraha aadi lahaayeen, xilligan oo ay shaqo la-aanta iyo mashaakilka dhaqaale la-aan ay haysatay uga bixi lahaayeen?
cabdicaziz horta waxa waa ku salaamaya adiga iyo bahda v o a madi xigtaniyo horta waa sax ani waxaan ka imaaday dhulka beeraleyda ah oo inta badan dalaga oo ka imaado oo hiiraan haddii aan taas sii aan sii daba galo waxaa waaye beeraleyda sida hadda ood sheegteen beeraha horta waa wax jiro in la tabcado way fiican tahay laakiin sanadihii ugu dambeeyey kasoo bilaaw labada kun iyo lixdii ilaa labada kun labaatan iyo shantii wadanka waa iskoogtahay waxaa ka jira marxalado kala duwana ka jiro caqabadii waxbaa ka jiro mar waxaa jira fatahaad mar waxaa jira dagaalihii waxbaa jiro marka qaar hadda marna waa aragtay markii oo fatahaad jirto oo beertii hadda aad dabactay lix bil kadib biyaha soo baxaayo beertii waa sameynaan haddii xataa biyaha ay soo bixin oo biyihii wiigii caadigaay aad ku waraabisid waa ogtahay marxalado badan iyo dagaalo sokeeye wax badanaa meesha ka jiro marka ilaa iyo horta oo amni fiican la helo oo qofka amnigiisa iyo meelu ku tabcado oo kadib waa la heli karaa laakiin qofka amnigiisa in la helo marka hore ka horeyso in meel la tabcado aan taas ayaan qabaa
waa tahay mashaakilkan xuseen uu ka tilmaamayo weliba isagoo dhulkii beeraha ka yimid wax badan aad og miyaanay dood saxa ahayn oo marka hore amniga in laga shaqeeyaysan ahayn si dalaga iyo waxtarkiisa loo aado
marka loo eego dowladnimada horta amnigu waa wax qusaya dowladnimada iyo bulshada dowladnimada marka loo eego waa ogtahay dalkeena dowladdiisu inay tahay dowlad dhawaangal ah oo maxaa la yirahdaa aan sidaa usii itaal xooganayn waxa ugu muhiimsanna waxaa la yirahdaa gacmowada jirbi wax ku gooyaan haddii bulshadu horta waxaa aaminsanahay ay kala shaqeyso dowladda iyo maxaa la yirahdaa dadka marka halkaas jooga in ay amnigooda ka wada shaqeeyaan oo beerashada ka wada shaqeeyaan oo dhinacyada kala duwan layska kaashado waxaan aaminsan horta in laga bixi karo dhibaatooyinka u sheegay sax waa dhibaatooyin way jiraan caqabado way jiraan laakiin caqabadahaasi ma ahan caqabado xadidi kara amaba xiri kara inaan waxba la beeran sababtoo ah dadka hadda dalaga soo saaro ee beeraleyda ah dhammaantood waxay ku nool yihiin soomaaliya iyo gobollada kala duwan iyo iiraan iyo shabeellada dhexe dhinacaas marka marka waxaa aminsanahay bulshadu mar walba haddii usoo jeedo in ay wax beertaan dhinacyada kala duwan ay kala shaqeeyaan laamaha kala duwan ee dowladda waa arrin la sameyn karo oo suurtagal ah
xuseen markaad fiiriso wuxuu leeyahay doorkii dadka isxilqaanka ayaa maqan marka beeraleyda dadka dhulka beeraha le ka yimid gaar ahaan dhallinyaradaad ka mid tahay ma la sidihi karaa waxay sugayaan shaqo dhinac kasta laga soo diyaariyay inay tacab iyo beerihii ku aadaan taasoo wax maanku diidaya maaha
mayo waxaas wax macquul maahan waxaa waaye qofka asiga ayaaba diyaarsanbo oo hawshiisa inoo gal rabo nin oo beer soddon kilomitr haysto oo baaxad leh oo wii saaran oo matoor haysto in uu qof bil-aadan toogo horta maaha qofkaas waa saaba shaqeysan karo laakiin wuxuu u shaqeysan laayahay amnigii waa qofka markuu dalab usoo go-o mis dalag oo soo go oo kale waa aragtay dadka qaar waxaa ladhaha divide bato nin laba sano saddex sano afar sano dalag sugaayay kutii tacabeelay qarash ka galay falitaan ka galay niman kiraa ka galay in la yiraahdo divide bato waa mar qofka waxawaaye meesha kow micnaa ka niijabaayo inuu beer tabcado way fiican tahay beeraha in la tabcado laakiin meesha waxaa ka jirto waxa la yirahdo xoogaa amni adduunyadan waxa waaye waxa aasaasigu ugu horre waa amniga qof hadba amni haysanin nolol ma haysiyo
in beer la sameeyo maxay muhiim ay u baahan tahay wax sahlanna ma tahay qof dhallinyaro ah oo jaamacad ka baxay si fudud in uu beer isa aado islamarkaana uu dalag sameeyo wax soo saaro shaqo fudud oo horey wax laga heli kara ma tahay
wax kasta adduunyadu ma fududo laakiin wax kasta waxay u baahan yihin sabar u baahan yihiin ninka samaraa ayaa sadkiisa laalah beerta qofka dhalinyarada marku wax soo barto waa afar sano shan sano wuxuu jaamacad u fadhiyey inuu wax beero oo wixii markuu beero wixii markuu soo baxaan inuu meexi kadib meyada uu gurto wax sahlama horta beer in la abuuro waa wax oo sha'ni ah laakiin wax kasta waxaa ka horay caqabad caqabadaas waxa waa la gudbaa marka insha allah qofkana beer markuu beertoo kale waxyaaba kala duwan ayaa usoo baxayo
dhallinyarada haddii ay beeraha aadaan ma isdhihi kartaa shaqo la-aanta haysata wax badan ay ka gashaa oo ay ka bedeli kartaa
dabcan haddii aad qofka dadka oo bartoo kale cilmiga beeraha bartoo kale qofka haduu maanta uu beeray waxba aadoo kale shaqadii waxwaaye iyo howlihii iyo wuu ka faa'iidi karaa haddii uu markaas helo meel uu ku shaqeo fiican oo safet haddau helo waxaan aaminsanahay waxaan dalka dibadda laga keenaa inaan ka maarmi doono oo anaka waxaan dalkeena anaka aan soo saar dhalinyaradeen soo saareen inaan micnaa aan wax ku qabsan doono inta badan dadka waxay dhahaan mas-uuliyiinta dadka dhallinyarada waxay dhahaan waxaad tihiin dadka naga dambeeyay oo anaka adiga aan anaa booska hadda ajoog adiga ajoogtiin saasi tahay laakiin wali fursadii iyo agabkii iyo amnigi looma xaqiiji karo marka dibkaas ay ku qaba marka dhalinyarada beera inay macnaa ay wax ka sameeyaan
laba dhalinyaratiin oo nolosha mustaqbal badan kale aqoonyahana ee jaamacadihii ka baxay dalka haddii la idin weydiiyo dalkeenan geeska afrika ku yaala beeraha ku wanaagsan bal halka shaqo la-aanta lagu dhimi karo in tacabkii beeraha laada haddii la idin weydiiyo cawil maxaad tilmaami lahayd oo xala
taa way iska fududdahay beeraha horta mar walba anaga beeraha iyo ciidda iyo wax walba way ka badan yihiin dadka mar walba waxaa badan dhulka aan wax ku beeran karno dhulka aan haysano ayaa ka badan dadka soomaaliya ku nool ee shacabka ah taas waxaa aaminsanahay in horta muhiim ma ahan dadku badan ahaa dadkan waxay u barteen in kaalmo shisheeye iyo la sugo hay-ado iyo dad noocaas oo maxaa la yiraha fankareeya beeray iyo beerashadii in la sugo taa waxaa aaminsanahay haddii laga baxo oo dadku isku kalsoonaadaan dowladduna ay kab siiso haddaysan siin karina canshuur dhaaf loo sameeyo dadka wax beerta ee beerashada sameeyey wax soo saara taa waxaa aaminsanahay inay qayb ka naga qarto shaqo la-aanta waxaa la yirahda baahida shaqo la-aanta
xuseen cismaan iyo cawil saciid labaduba aad ayay u mahadsan yihiin saaxiibayaal doodii gaabnayd oo aan idila socodsiinaya anigoo cabdicasiis barrow oo muqdisho jooga maantana inta haynoo joogto
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
dalama amaano cuyub loo ma heese munacay kana tahay la casiibay anigu xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbartayo waligeed waligeed macaasiyey xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo waligeed waligeed macaasiyey hadalmaba celceliso dadku ka macadooda carabkeedu keedu waano hadalmaba celceliso dadku ka macadooda carabkeedu keedu waano ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo
nabadgelyo arlada timi isay kuba barbaartayo
وليقيد وليقيد معاسين